Si Simplice Ribiwom ay nakatira sa isang apartment sa siyudad ng Melbourne kasama ng kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Hinahati niya ang kanyang panahon sa pagsasanay, pagtatrabaho at pamilya, kaya wala na siyang panahon upang magpahinga. Pero itinuturing ang kanyang unang araw sa Australia pagkatapos humiling ng asylum bilang araw na hindi niya maaaring kalimutan.
The first couple of nights stay was very hard. I was outside the village, you know, sleep on the park, you know, bench, in freezing, you know, even a blanket.
Dumating siya sa Melbourne para sa Commonwealth Games noong 2006 na kung saan ay nanalo siya ng tansong medalya para sa Cameroon. Subalit ang pananaw na muling babalik sa buhay na mahirap sa bansa sa Central Africa ay nagdala sa kanya upang gumawa ng mahalagang desisyon. Nag-isip siya kung babalik pa siya sa kanyang mga magulang sa Cameroon o titigil at hihingi ng asylum sa Australia. Pinili niya ang magtira sa Australia.
My dad say, follow your heart. You know, don't listen what people say around you. Follow what your heart say. And my heart bring me on the top. My heart bring me on the top of every hard time I got in Cameroon, and say, this is another opportunity. Take that or watch that pass on from your eyes.
Si Ribuwem ay tinulungan ng Red Cross upang makabalik sa kanyang paa at pagkatapos ng 4 na taon ay nakasamang muli sa Commonwealth Games. Ngayon, ito ay sa New Delhi at nakasuot siya ng uniforme ng Australia. Sa pagkakataong ito, nanalo siya ng gintong medalya. Umaasa siya ngayon na tutularan niya ang nagawa niya sa New Delhi sa Olympics game naman sa Rio.
Olympic is, I think, is a final destination in every athlete. Because after Olympic is no more competition. So everyone wants to hit the Olympic.
Maaring ang Olympic sa Rio ang kanyang magiging huling pagsali. Sinabi ng coach ni Ribuwem, Yurik Sarkistan, na sa edad na 33 taon, mapipilitan na siyang magretiro pagkatapos ng Olympics.
He's a little bit now older. It's a little bit pushing down too. So he's recovering a little bit late. You know, it's not quick body moving.
Si Ribuwem ay nakabuhat ng 350 kilo sa grupong 94 kilo ng kalalakihan sa kompetisyon para sa Olympics na ginanap sa Australian Open sa Brisbane. May isa na lamang siyang pagsubok ngayong Mayo sa 2016 Oceania Championship sa Fiji na kung saan kailangan niyang manalo sa kompetisyon upang mapanatili ang kanyang pwesto na kanyang pinanalunan para sa Olympic squad. Ang Australia ay nagkaroon lamang ng isang gintong medalista sa weightlifting, si Dean Lukin, noong 1984. Umaasa si Simplice Ribuwem na siya ang magiging pangalawang Australiano na mananalo ng ginto sa Olympic Games sa Rio.
I think if I bring gold to Rio, I think I'm pretty sure all the world can turn and look and say, well, find my journey from Cameroon to Australia to that level. Can it be everyone gonna just say, wow, this guy, what sort of story he got from the bottom to the top?
Isa pang hamon para kay Ribuwem ay ang pagkuha ng visa para sa kanyang ina upang ito ay makarating sa Australia at makita ang kanyang mga apo. Sa kabila ng mga aplikasyon itong nagdaang 3 taon, hindi pa nakakakuha ng visa si Ribuwem para sa kanyang ina. Sinabi niya na pagkatapos niyang mabigong bumalik sa Cameroon, pinahirapan ng gobyerno ang kanyang pamilya at magbuhat ng mamatay ang kanyang ama, nangangamba siya para sa kaligtasan ng kanyang ina.
So what I just tried to do is like, instead to live in a city, I probably rent them a place very far away. I pay that money every month for them to stay there quietly. I send them money to survive. The way they treat our family over there, it's no good. And we are not happy, especially me. I'm not happy the way they treat my family over there.